Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 сакавіка. Нашыя тэмы. Алексея Навальнага прысудзілі да 9 гадоў калоніі строгага рэжыму. Міліцыянты прыгразілі адказнасцю людзям, якія стаялі ў чарзе на апастыль. Святлана Ціхановская выступіла са зваротам да беларускіх вайскоўцаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Алексея Навальнага прысудзілі да 9 гадоў калоніі строгага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у махлярстве ў асабліва буйным памеры. Нібыта ён прысабечыў грошы, сабраныя на прэзідэнцкую кампанію ў 2018 годзе. Таксама палітык пакараны штрафам у 1 200 000 рублёў на карысць дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чэргі на апастыль у Мінску міліцыянты ацэньваюць як несанкцыянаваныя сходы, паведамляюць праваабаронцы. 21 сакавіка пасля 11-дзённай паўзы генеральнае консульскае ўпраўленне Міністэрства замежных спраў аднавіла прыём дакументаў на апастыль. У выніку ўзніклі вялікія чэргі. Каб трапіць на падачу дакументаў з 8 до 10.30 людзі займаюць чэргі з ночы. 22 сакавіка да чаргі прыйшлі міліцыянты і папярэдзілі прысутных пра адказнасць за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская выступіла са зваротам да беларускіх вайскоўцаў. Яна кажа, што працягвае паступаць інфармацыя пра магчымае ўварванне беларускага войска ва ўкраіну і папярэджвае, што тых, хто пашле яго туды, чакае трыбунал, а тыя, хто выканае гэтыя заведама злачынныя загады, будуць адказваць перад законам. Святлана Ціхановская нагадвае, што права не выконваць заведама злачынны загад гарантаванае законам. Таму вайскоўцы, якія пакінулі поле боя або здаліся ў палон ва Ўкраіне, вызваляюцца ад адказнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Харкаве толькі з другой спробы знайшлі астанкі былога вязня Бухенвальда, 96-гадовага Барыса Раманчанкі, які загінуў пад расійскім абстрэлам. Як піша Суспільні медыа, камунальнікі аглядалі знішчаную яго кватэру ў 9-павярховым доме. У ім у выніку абстрэлу згарэў цэлы паверх. Астанкі Раманчанкі сабралі ў чорны мех. Пра гібель былога вязня Бухенвальда стала вядома напярэдадні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Незалежнае беларускае выдавецтва «Янушкевіч» застаецца без офіса. Выдаўцоў папрасілі тэрмінова пакінуць арандаваныя памяшканні. На ўсё далі 3 дні. Прычын, вядома ж, нам не тлумачаць, прыкрываючыся таямнічай вострай неабходнасцю ў нашых утульных кабінетах, патлумачылі ў выдавецтве. У сувязі з высяленнем у выдавецтва паўстала пытанне, што рабіць з кнігамі. Вырашылі зладзіць распродаж, анансавалі зніжку ў 20%. Ёсць амаль увесь асартымент, прыходзьце, калі ласка. На месцы мы будзем рабіць зніжку, гаворыцца ў заяве выдавецтва.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.